Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Dobrodošli pri spremljanju svetovalnice, ki bo danes ponovno namenjena veselju na naših vrtovih ali v tem času žalosti, ki jo gledamo na naših vrtovih, o tem, kar se je zgodilo naši zemlji, kar se je zgodilo našim pridelkom, bova v današnji svetovalnici govorili z gostjo Fanči Perdih, vodjo prve ekološke semenarske hiše v Sloveniji Amarant, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Tudi vi imate konkretne izkušnje s poplavami v tem času. Morda bi najprej kar pogledali na samem začetku v ta predel Slovenije, kjer ste že obnovili vrt, in sicer gre to za sejemske vrtove v Gornji Radgoni, ki jih je prav tako poplavila podtalnica, pa niste obupali, tam ste ponovno zasadili. Kako se zdaj vsega tega lotiti, kako ste se lotili vi?
Ja, v bistvu vrt je poplavil približno en meter pa pol, tako da so praktično samo vrhovi fižolov so gledali ven, vse ostalo je bilo pod vodo. Naslednji dan je voda odtekla, je zadeva zgledala sorazmeroma v redu, ne? Vendar ta mul, ki je se naložil nekak na liste, ne, je preprečil fotosintezo, potem so pač spirali rastline, da bi to zadevo dol spirali, ni šlo. Ne. Tiste rastline, ki so bile dost vitalne, recimo so začele sicer na vrhu odganjati na novo, ne. Večino rastlin je propadlo. Tako da moram reči, recimo plodovi so praktično vsi segnil, ne. Recimo od fižolov praktično ni ostalo nič. Ostale so take bolj manj občutljive rastline, kot so, ki so bolj odporne, ne? Kot so recimo te poldivje, recimo mehiška kumara, lufa in tako naprej. Presenečena sem bila, da je zelo dobro ostala blitva. Ne, ker moram reči, da je praktično, razen da so zunani listi, ki vedno odmirajo, so bili malo, pač smo jih ščistili do čim, srčki in pa tisto, kar zdaj poganja, je čisto okej. Ne. Do čim recimo zelja so pa vsa segnila v srček. To se pravi, zunani listi so ostale, rozete so ostale, srčki noter so dobesedno segnili. Tako da moram reči, da 10 dni po tisti poplavi, ne, ko smo šli pač sanirati tisto, kar je bilo treba ščistiti, na novo nasaditi, da bo pač sejemski vrt v času sejma zgledal neki, ne. Moram reči, da je bila izredno velika žalost. No. Tako lahko vidimo, kako pravzaprav rastline lahko se obrastejo ali se pa ne obrastejo. Ne. Ker zdaj recimo podtalnica, če pride podtalnica, ni tak problem onesnaževanja, razen, če nekje v bližini nekih hudih izpustov fekalij in tako naprej, recimo kakšnih gnojnih jam in tako naprej, ker pač potegne potem vse te nitrate recimo v zemljo in pač pride to v preveliki koncentraciji. Ne. Bolj problem je tam, ki so kakšna recimo smetišča, odlagališča ali pa kakšne tovarne, kjer so potem kovinski delci prisotni, tam so pol tudi težke kovine, te zadeve bolj zastrupljajo. Ne. Tako da recimo te deroče vode, ki so v bistvu na drugem koncu Slovenije delale hudo škodo, ne? In potem ta voda, ki se je razlivala po njivah, po vrtovih, po travnikih, ne? Ta voda je pa dejansko prenašala ogromno tudi teh strupenih snovi sabo, ne?
Drage poslušalke in dragi poslušalci, seveda ste k pogovoru z vprašanji povabljeni tudi vi s svojimi mnenji morda. Telefonska številka 01 512 10 00. Pokličite, vprašajte. Gospa Fanči, rekli ste, da ste se lotili potem ureditve tega vrta. Zdaj sejem v Gornji Radgoni se bo začel 26. avgusta do 31. avgusta bo. Torej obiskovalci bodo zdaj prišli in videli že urejene vrtove. Kako ste se lotili tega?
Ja, delno smo dosadili, pač čistili smo, kar se je dal, delno smo uredili tako, da smo dosadili nove rastline, ki smo jih imeli pač za rezervo v loncih, ker vedno moramo imeti neke rezerve, ne, če pride neka toča, neka ujma, da pač potem na vrtu vsaj nekaj lahko rase. Ne. Nekaj smo pa tudi pustili tistega, kar je ostalo, tako da bojo lahko obiskovalci videli, kaj pravzaprav ostane po nekem takem neurju, tudi recimo tisti, ki tega niso doživeli, ne? Oziroma, da lahko vidijo, koliko se rastline potem obraščajo, če pride do nekega takega vesolnega potopa, lahko temu rečemo. Ne?
Ja, in govorili ste o pač možnosti zastrupljene zemlje, s tem se zdaj naše poslušalke, poslušalci srečujejo, prebivalci kraju, kjer so bile res velike vode. Ni za obupati verjetno, kako se lotiti, razstrupljati to zemljo, kako ponovno oživeti vrtove, kako pomagati zemlji, da bomo spet lahko kaj posadili.
Ja, v bistvu tako je. Ne. Tukaj se pravzaprav delajo zadeve stopensko. Ne. To se pravi, eno je tam, kjer imamo mi prisotnost težkih kovin. Ne. Tam recimo lahko razstrupljamo zemljo z dodajanjem ali zeolita ali pa bentonita. To se pravi, na težkih tleh dodajamo zeolit, ki je to vulkanska kamenina, ki je podobna gobi. Kar pomeni, da v težkih tleh, kjer ni velike zračnosti, ta kamenina v bistvu dela zračnost, po drugi strani pa v te svoje prostorčke veže težke kovine, nitrate, ki jih je preveč, ne, ravno zaradi tega, ker je preveč vode in je vse pravzaprav spralo in je vse v vodi, ne.
Ob tem sama sem pač videla te poplavljene vrtove, na vrtovih se je nabralo veliko tega blata, mulja. To pomeni, da se potem ta kamenina zeolit kar potrese in prekoplje ali je potrebno odstraniti?
Mul se absolutno odstranjuje, ker ne vemo, kaj ta mul seboj prinaša. Ne, ker lahko dejansko v mulju so vsi te delci, ki jih je voda odnesla in so se potem počasi posedali. Ne? In je ta, v bistvu s tem muljem je lahko ogromno teh težkih kovin, ki potem pač lahko trajno zastrupijo naša tla, zato da se ta mulj vedno odstrani. Ne? Dočim naša rodovitna zemljo, pa gremo potem z posipanjem zeolita v bistvu razstrupljati, ne? Ker zeolit je tako kot neka kameninska moka, ki jo posujemo po vrhu in v 15 dneh se to pravzaprav pije v zemljo in izgine.
Prekopljemo takrat, ko?
V bistvu ali lahko plitvo prekopljemo ali pa tudi ne. Ne. Recimo, če imamo to pod nekimi rastlinami, ne, ponavadi ne prekopavamo, ker bi sploh tam, ne pridemo dost blizu, bi verjetno poškodovali rastline in vse skupaj. Ne. Tako da pač že samo to posipavanje pravzaprav in prvo dež, ko bo to spralo zemljo in bo pač zeolit začel delati. Ne. Podobno kot to pa recimo bentonit dela na lahkih tleh. Bentonit je pa v bistvu so pa glineni delci, ki vežejo te velike delce v tleh in naredijo zemljo malo bolj, lahko rečemo po domače, mastno. Ne? To se pravi, mal bolj vežejo, da se zemlja spet spravi v grudice, ne? In zaradi tega ostaja vlažnost v tleh in ravno tako tudi bentonit nase veže te strupene snovi, težke kovine, nitrate in tako naprej, tako da rastline lažje funkcionirajo v tleh, to se pravi, da jih te zadeve ne motijo. Ne?
Zdaj, rastline, ki jih pospravimo, ki so bile pač zalite s to vodo, rekli, pa tudi govorili sva o tem, o paradižniku, ki je zgnil in druge plodovke, Težava je seveda tudi v vrtovih, kjer ni bilo poplav, pa so zdaj jih je napadla te plodove rja, skratka gnijejo. Kako to zavržemo? Je potrebno na kakšen poseben prostor, verjetno med kakšen kompost to ne gre?
Ja, gledajte, zdaj, če smo mi to pobirali takoj po poplavi in smo zadeve vsaj mečkan splahnili tiste gline, ki se je pravzaprav prinesla voda s seboj, ne, potem lahko te zadeve pač kompostiramo. Ne. Zdaj, če pa smo pustili, da se je vse skupaj posušil, potem je pa bolj to nekam odpelati, kjer se ne bo potem uporabljal za prehrano ali pa recimo se to naredi poseben kompost, pa imamo potem to za gnojenje recimo vrtne trate.
No in zapisali ste v enem od vaših člankov tudi to, da še ni prepozno, da je zima še daleč, da se je potrebno lotiti in zasaditi vrtove. Katere rastline so tiste, ki bi jih zdaj posadili? No, med tem pa še, drage poslušalke in dragi poslušalci, eno vprašanje, ki je prišlo od poslušalca. In sicer pravi poslušalec Lojze takole, zdaj bova malo odšli od poplav. Vrsto let sadimo zmeraj slovenske sorte krompirja od Kmetijskega inštituta Kis Sora, Kis Krka, Kis Vipava. Vsako leto smo zmeraj kupili njihov semenski krompir, imamo zelo dobre izkušnje, zato moram pohvaliti njihovo seme. Naj se ne sliši kot reklama, pravi, ker pa jih je letošnje leto doletela nesreča s poplavami, in ne vemo, ali se bo semenski krompir njihov seveda sploh dobil, poslušalca zanima, ali lahko uporabim moj pridelani krompir tudi kot semenski za drugo leto. Ne mislimo se preusmeriti na tuje sorte krompirja, hibridi in tako dalje, če že sadimo krompir v Sloveniji, naj bo slovenski, torej nisva odšli od poplav. Poslušalec je očitno eden tistih, ki jih je doletela ta nesreča. Ali lahko uporabijo svoj krompir, ki so ga pridelali kot semenski za drugo leto, če je bil krompir poplavljen?
Ja, zdaj najprej, da povem, Kmetijski inštitut dejansko v Komendi in v Jablah je bil zalit, tako da imajo kar precej problemov oziroma kar precej škode. Zdaj, kar se tiče samega semenskega krompirja, ne vem, v kakšni fazi je bil oziroma ali so ga imeli že skladiščenega, ali teh informacij nimam, jih bom pridobila, tako da nekako računam po sejmu, ker ravno v Gornji Radgoni se bomo tudi o teh zadevah pogovarjali. V bistvu bomo tudi te informacije dali že zdaj jeseni, da boste lahko se nekako zorganizirali. Zdaj ponavadi recimo krompir, ki ga kupimo, je brezvirusen oziroma ima zelo mehno procent prisotnosti virusov. In ta krompir zelo dobro rodi, ne. Potem, ko mi recimo se lotimo pač po domače, ne, in tisto svoje seme posadimo naprej, ne, naslednjo leto ima že bistveno več virusov, ne. Naslednjo leto ima še več virusov,
tako da
po 3-4 letih praktično pridelka skorda ni več, ne. Zdaj, v tem primeru jaz pač svetujem temu poslušalcu, da naj si da na stran pač primerno velike krompirčke za eventuelno možnost sajenja spomladi. Tako kot sem rekla, zdaj že po moje v roku enega meseca bojo dali tudi informacijo, ali krompir bo in kaj bo, bomo tudi prosili, da tudi na naši spletni strani bomo objavili to informacijo, ker vidim, da so pač zadeve zelo zanimive. In je nujno te informacije čim prej pridobiti. Se pravim, za vsak slučaj, pa zdaj le, dokler krompir še je, se lahko pač tiste drobnejše nekako oddvoji in jih držite pač za rezervo za vsak slučaj, če krompirja ne bo na razpolago.
Hvala lepa za ta odgovor. No, začeli sva s tem, kaj je zdaj mogoče posaditi oziroma in dokdaj je ta možnost?
Ja, v bistvu zdaj se da praktično še vse listnate rastline za jesen in za spomlad saditi. Tako da recimo najhitreje rastoča je kitajska listna zelenjava, kitajsko zelje. To niso avtohtone, ampak so zelo uporabne zaradi tega, ker pač zelo hitro rastejo in so primerne za tiste, ki imajo zdaj le prazne vrtove. Potem so recimo te solate za obiranje, to se pravi rozetaste solate, tukaj priporočam recimo predvsem te zimske sorte, recimo kot je Katalonija, ker vam bo tudi čez zimo ostala, ne? In jih boste obirali že jeseni in tudi skozi zimo. Ne? Dočim klasične zimske solate naredijo spomladi glave in so zdaj recimo, če jih sejemo, bojo do jeseni naredile samo rozete. Ne? Tukaj je razlika, recimo, ko ljudje ne vejo, rečejo, se bom zimsko solato sjel, pa jo bom imel. Ne? Ja, imeli jo boste spomladi. Ne? Dočim zdaj jeseni, recimo, pa bodo pa rozetaste solate naredile. Ne? Tako da, recimo, splača se zdaj tudi sejače kakšne te prezimne radiče, ne? Bodo sicer naredili samo rozete, vendar bodo vse normalno delali. Ne? Potem se splača zdaj sejati peteršilj, korenje, te zadeve priporočam recimo pod te tunele, ki smo jih imeli za paradižnik, ne, recimo, da bodo bomečken zaščite tudi v zimo, ne, in bomo dejansko pozno jeseni in pa čez zimo, recimo, če bomo pustili pokrito ali pa v te hladne rastlinjake, recimo, bomo lahko skozi zimo pobirali korenje direktno z vrta. Ne? Tako da tukaj v bistvu teh možnosti skoraj, da ne poznamo. Ne? Zdaj recimo še je čas za setev repe, črne redkve, mesečnih redkvic. Ne? Mesečne redkvice lahko sejemo do konca septembra. Bodo še vedno do novembra naredile. Ne? Dočin repa redko je pač v bistvu rastlina, ki rabijo mečkan del. Ne? Mogoče ne bodo tako debele, kot bi bile recimo sejane v tistem idealnem terminu prvi teden avgusta, ne? Vendar še vedno ni vse prepozen. Ne? Tudi recimo v rastlinjake, ne, hladne recimo, je še vedno primerna kakšna rdeča pesa, ne, ker je tako, da ne bo mogoče naredila zelo debelih pes, vendar bo vse en pesice, ki bodo primerne za uživanje v zimskem času. Ne. Po drugi strani pa, če ne bo naredila veliko, lahko še vedno listo uporabimo kot špinačo, ne, tako kot blitvo. Ravno tako je uporabna in zelo okusna in zelo hranilna z raznimi vitamini in tako naprej.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, imate kakšno vprašanje? 01 512 10 00 je telefonska številka, na katero lahko povprašate, če vas v zvezi z vašimi vrtovi in pridelki kaj zanima. No, mi dve pa bi morda pogledali še v tiste vrtove, ki jih sicer niso zadele poplave, ampak vse povsod je bilo kar veliko dežja v tem poletju. Hudi nalivi zemlje je tudi v naših vrtovih zbita, sprana in nekatere rastline so verjetno so pravzaprav tudi preminile. In ja, res marsikateri vrt, tudi če ni bil poplavljen, je kar dosti prazen. Kako zdaj izboljšati to zemljo? Bi o tem morda malce kasneje, da preveriva, če imava zdaj nekoga na telefonski zvezi. Ja, to je poslušalka Antonija iz Ljubljane. Dober dan, izvolite.
Dobar dan želim. Rada bi zdaj vprašala, jaz bi posadila por, tale zimski, in je zdaj ima tako visoke ta peresa, da ne vem, a se lahko odreže mal, a ne?
Ja, v bistvu por se lahko, vršičke lahko odrežete, ne? Sicer ja. Pa por, če želite, da bo na dolgo obelje, ne, potem v bistvu ga lahko bolj globoko posadite, ne? Včasih recimo smo sadili predvsem v peščena tla, ne? Smo sadili tako, da smo z količkom naredili čim večjo jamico, bolj globoko in bolj široko, ne? Kolikor se je pač dal, smo postavili te sadike noter in samo z vrha zalili z vodo, tako da kolikor je voda odnesla zemlje noter, nismo pritiskali zraven, ker s tem je imela rastlina prostor, da se je lahko širila. Ne? Res, da je pol pri izkopavanju mal teži, ne? Ker je treba mal bolj globoko skopati, ne? Vendar imate zelo dolge v bistvu bele pore, ne? Tako da, če imate take impozantne sadike, kot ste rekli, ne? Zdaj še ni prepozno za te zimske pore, ki bojo potem čakali februar, marc, tudi do aprila.
Bravo. Še nekaj bi vprašala Rada. Zdaj, korenje sem posijala, zelo lepo raste, ker je bilo tudi objavljeno, ne, da je treba zelo globoko poštihati v zemljo, če tako rečem. In je zelo lep. Zdaj me pa sam zanima, na vrh, a je treba korenje malo osud, da ni tiste zelene pri peresih rastlina. Jaz se moram odrezati pol centimeter ali pa še več tisto zeleno stran od korenja.
Ja, verjetno imate peščena tla, ne?
Ja, kar zemlja je kar v redu. Sam ni pokrit ta korenček tako dovrh, mislim, na vrhu, no?
Ja.
Se mi zdi.
Glejte, vi kar osujte malo tako, da bojo, v bistvu, da bo rozeta tik pod zemljo, ne, ne preveč, sicer lahko v srček začne gnit, ne, ampak mečken lahko osujete in s tem boste naredili tudi mečken grebenčka, tako da bo voda tudi utekala, ne. Razumete?
No, hvala lepa, hvala lepa, ja, sem zadovoljna z odgovorem.
No, hvala tudi za vprašanje in lep dan. No, pri tej naši zemlji smo skratka izprana zemlja, zdaj bi nekaj posadili, lahko kaj gnojimo ali?
Tako je, ne. Od 10. avgusta, ko je sonce pred levom, takrat naši mikroorganizmi pridejo z dopusta, ne. Aha. Ker namreč, če sta poletno ni obrat, ne, junija, v bistvu je v tleh mirovanje, ker jaz rečem, da grejo mikroorganizmi na dopust in takrat ne delajo nič, ne. Začim zdaj pa že začnejo aktivno delati, ne? In v bistvu zdaj lahko že gnojimo z organsko maso in te mikroorganizmi bodo vse, kar je organskega, predelali v humus in vezali v grudice, kar pomeni, da je to že založno gnojenje. Po drugi strani pa toliko, kolikor bojo rastline rable, bodo tudi sprostili in bojo naše rastline nahranjene. Kar pomeni, da lahko recimo tist, kar imamo gredic praznih, normalno gnojimo in naredimo nov posevek. Tist, kar je pa rastlin rastočih še, ne, ker dejansko letošnjo leto so bili strašni nalivi in je vse, kar je bilo lahko topnih snovi, ki so jih mikroorganizmi sprostili za hrano rastlinam, je voda odplahljena. Ne. Zato so rastline pač bolj revne boge in jim je treba pomagati. Tiste rastline pa enostavno dognujemo tako, da predelane komposte razprostremo povrh in jih tam, kjer je možno, zadelamo plitvo v zemljo, kjer pa ni možno, pa enostavno pustimo kot zastirko.
Aha, in tudi kar sadimo v kompost?
Lahko tudi sadimo, če je to dobro predelan, lahko sadimo kar direktno, ne? Tako da moram reči, da v letošnjem letu so se te zastirke izredno, ampak predelane, ne? Ne tiste zastirke slame, ki pravzaprav naredijo izolacijo in pa zalego za polže, ne? Te zastirke, ki so dobro predelan kompost, to v bistvu se letošnjo leto izredno obnesli, ker je ta dež nekako, ki je toliko po zemlji, se je tukaj razbil in je drugač prnicu.
Zdaj pa lepo pozdravljava poslušalca Matjaža. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Zanima me za zimsko vrto gredo, kot se že reče. Tlorist je trikrat šest ovalna streha. Preden ga postavim, a je potreben zemljo, ne vem, 20-30 cm stran, pa spodaj mrežo, da ne pride voluhar, ali to nima smisla?
Ja, gledajte, če imate voluharja prisotnega, ki je blizu, potem je absolutno to smiselno, ne? Ker je tako, da v topli gredi boste pol imeli čez zimo vse tisto, kar v zuni ne bo, ne? In takrat potem začnejo te živali iskati rezerve in pridejo tudi v te notranje prostore, ne? Tako da, če zdaj postavljate na novo, absolutno priporočam.
A imate kakšne izkušnje, kakšne mreže, tip?
Glejte, v kmetijskih zadrugah se dobijo tudi te mreže, z katerih so pol narejene te košarce za sajenje sadnega drevja, ne? In to za voluharja zadošča. Ne? Ne bo pa to preprečilo recimo nekim bramorjem ali pa kakšnim drugim škodljivcem. Tako da tisto se pa potem pol s kakšno drugo zadevo rešuje.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam za vprašanje. Lahko tudi direktno v ta predelani kompost sedimo. Rekli ste predvsem listna zelenjava, zdaj le še tudi korenček.
V bistvu je tako, da to so te zadeve, ki jih ponavadi ne sejemo več, ne? Recimo korenček, rdeča pesa, te zadeve so ponavadi kvečemo začetek poletja. Ne? Letošnjo leto, ki je pa zemlja tako namočena, pa tudi zdaj ne bo problem, ker bojo rastline zelo hitro kalile in zelo hitro zrasle, ker je zemlja topla, zemlja vlažna. Po drugi strani pa recimo prejšnja leta, ali recimo lansko leto, ne, ki je bilo suho, toplo, ne, smo imeli paradižnike do praktično do oktobra v naših rastlinjakih. Ne. Letošnjo leto temu ni tako, ne, ker je bilo te zračne vlage preveč, ne, in tam, ko smo imeli veliko rastlin na kupu, ni bilo variante, da bi preživele. Ne. V bistvu tam zdaj le že praznimo, ne, in je zdaj le še čas, ker bo za dost dolgo obdobje, da bodo te korenovke, zdaj sploh je ta zemljski vdih, ne, druga polovica leta, korenovke zelo dobro in zelo hitro delajo, kljub temu, da na vrh ni velik pirja, ne, imamo potem v tleh kar lepe plodove. Ne.
Ja, in zdaj imava kar dva poslušalca. Najprej poslušalka Jana iz Predvora. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz sem pa zdaj kličem, kar ste rekli prej za tega voluharja, temu gospodu, za mreže.
Ja.
In tudi pomaga, če on dobi ovčjo volno, ki jo marsikdo jo ne predeva, jo zažene, ali pa to, kar ni. Tako neuprano volno daš v mrežo in jo tudi vlago zadrži, pa voluharja odgana.
No, evo, to je še dodatna informacija.
Ja,
hvala.
Da to, ja. To odgana tiste ta drobne, da bi načel drevje, pa da se tudi po to obloži s to neoprano volno, ko se jo malo, se jo dost, se jo da dobiti, no, tako.
Dobro.
Pa v vrtu so, zdaj jaz ne vem povedati, tako imam dve rastline, tako malo večji, pa bobki nadi na konc in imam te. In zaenkrat nimam voluharja, so pa tak, ne vem po imenu, ampak tako kot na smrek, so ima take kratke oske liste, na vrh pa v košaru naredi pa take bunkaste, te cvetove. Ne bi to voluharja odganil. Ne vem jo pa po imenu te rastline, ampak mislim, da jo dosti tako poznajo, da jo tudi.
Ja, na marsikaterem vrtu je, ja. Moram reči, da tudi jaz ne poznam botaničnega imena, ker enostavno vsega se ne da vedeti, ja. Vemo pa, zakaj se gre, ja.
Dobro, najlepša hvala za vaše vprašanje, za vaš nasvet pravzaprav. Pa lep dan in še poslušalec Mirko z Ptuja, dobar dan.
Lep dober dan vam želim. Ja pa imam eno vprašanje, nimam pa voluhara, je pa taka velika luknja od 8 do 10 cm, pa je samo krompir pa papriko, verjetno vegetarijanec.
Ni voluhar vegetarijanec, je?
Ne vem, kaj je
tako. Kdo bi to bil?
Ni drugo, prvo sem mu to mehko babo za podgane, ne vem, sadi pa ni. Samo krompir.
Ješ morda?
Ne vem, kaj bi hčeli te odgnal.
Ješ je mesojed. Čeprav v učitankah smo imeli ješka, kako je hruške nosil, ne?
Ja, ne, resno vam pravite.
Lahko bi bila kakšna podlasica, ne? Tudi delajo take velike rove, recimo zdaj, ali pa kakšna druga glodavc, ne? Zdaj, kdo je pa je veliki oboževalec krompirja, pa ne vem, ne? Se pravim, ker ja, ponavadi
papriko.
Ja, voluhar je tisti, ne, kakšne miši so tudi, recimo, tudi zdaj, če so take velike lukne, pa lahko, da v bistvu je to dejansko od neke te manjše zveri, ne, potem pa se jasno voluhari noter naselijo kot... ker imajo zelo fino domovanje, ne?
Ja, kar globoko imajo luknjo, ne? In kšen bi ja to odgnal?
Glejte, zdaj najbolj učinkoviti so te motilci, ki pravzaprav vibrirajo, ne? Ker vse te ja. Vibracije, pravzaprav vse te škodljivce odganjajo, ne?
Aha.
Vse ostalo je že kemična sestava, pa karkoli date v zemljo, vam v zemlji tudi vsaj v sladovih ostane. Ne? Te mehke vabe pravzaprav še najmanj, sploh če jih nekako date tako izolirano, da na nek kroženček ali neko pladenček, da potem pač te škodljivci pojejo in pač v trebuhu odnesejo sabo. Ne?
Aha. Dobro, najlepša vam hvala, pa lep dan naprej, še vam želim
hvala.
Srečno.
Hvala tudi vam in srečno, mi dve pa zdaj se morava samo še posloviti, zagotovo je veliko vprašanj še. Morda ob zaključku, drage poslušalke, dragi poslušalci, zagotovo vam bo gospa Fanči z veseljem odgovorila tudi, če jo poiščete, ki je na terenu, no ena od takšnih možnosti bo tudi sejem v Gornji Radgoni, morda kar vi povabite. Kdaj?
Ja, v bistvu od sobote 26.8. do četrtka 31.8. poteka sejem. Mi smo na sejemskih vrtovih, v bistvu je cela ekipa, permakulturniki, biodinamiki, mi smo z Amaranta tudi, kjer svetujemo nebo o obdelavi, nebo glede sajenja, v bistvu vse te zadeve, ki vzdele na vrtovih so pereče, ne? Vse te zadeve bomo mi tam izpostavljali in pač iskali rešitve oziroma pač svetovali, kako se da rešati. Jaz bom prisotna tudi cel čas sejma, tako da kdor želi me lahko poišče, sem tam pač na razpolago za vse, ki bote želeli karkoli vprašati.
Tako in naj zaključimo današnjo svetovalnico s povabilom oziroma z neko spodbudo, nikar ne obupajte, zemlja vam bo hvaležna za vas trud, ki ga boste vložili in kot rečeno, ni še prepozno, lahko tudi še kaj posadite. Vse dobro vam želimo in nasvidenje v prihodnji svetovalnici. Vam pa hvala za obisk in odgovore.
Hvala vam.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.